No niin, nyt jatketaan keskustelua, mutta vaihdetaan tuosta äskeisestä luonnontieteellisestä ulottuvuudesta hiukan toisaalle. Renessanssi-aikana tuossa vilahti tämä anatominen kuvaus, niin siis lääketiedehän oli silloin sitten yksi muotitiede, koska silloin tehtiin tarkkoja havaintoja ihmisestä ja näin edelleen. Mutta nyt otetaan ihminen hiukan toisessa näkökulmassa, nimittäin poliittisena olentona. Ja nyt kun Mikko on paikalle, niin emme voi millään tavoin välttää puhumasta Niccolò Machiavellistä, joka kuuluu kiistatta tuohon aikaan. Ja nyt renessanssi, tämä rinascita, tuohon aikaan liittyvänä on semmoinen, jota voitaisiin nyt lähteä hiukan repimään auki. Siis Ruhtinas on yleensä se kirja, joka tunnetaan, mutta en pitäisi sitä välttämättä edes Machiavellin keskeisimpänä teoksena. Tämä kirja, joka on suomennettu nimellä Valtiollisia mietelmiä, saattaa olla niin kuin monessa suhteessa kiinnostavampi. Ja myös sen nimi on kiinnostava, koska siis tämä Valtiollisia mietelmiä on suomentajan keksintö. Täällä nimilehden jälkeen lukee, että italiankielisen alkuteoksen nimi Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, eli suomeksi kankea käännös, joka paljastaa asian. Tämä on keskustelu Titus Liviuksen 10 ensimmäisen kirjan yli. Ja Titus Livius tarkoittaa Ab urbe condita -teoksen Rooman historian 10 ensimmäistä säilynyttä kirjaa. Siis tässä lähdetään jälleen keskustelemaan jostain antiikin materiaalista, mutta nyt se ei olekaan selitys näihin teoksiin, vaan se on keskustelu tästä materiaalista. Nyt siinä siis kehitellään antiikin materiaalissa jotain, mikä ei ole enää antiikkia. Ja sen takia suomentajakin on joutunut keksimään kirjalle jonkun toisen nimen.
Kyllä, ja tätä suomennus on tapahtunut asemasodan aikaan, toisen maailmansodan asemasodan aikaan korsutyönä osittain. Joo. Karl af Heurlinin toimesta hieno työ. Discorsi, niin tietysti viittaa paitsi, että se on keskustelua tästä Titus Liviuksen teoksesta, niin se on myös Machiavelli keskustelee siinä ikään kuin omalla tavallaan menneisyydestä aika hänen kanssaan keskustelevana tietynlaisen aikalaisen tai samanhenkisen miehen kanssa. Nyt tietyllä tavalla valtiollisista kysymyksistä, eli siitä, että miten Mantenerolo staatto, miten staatto, joka nyt yhä tuomitaan valtioksi, voidaan ylläpitää. Miten ruhtinasteoksessa on hyvin keskeinen kysymys, miten valtioita hankitaan ja ylläpidetään, tai näitä staattoja, hallitsijastatuksia ja niin edelleen, menevätte siihen. Niin. Mutta tämä on jännä siis, että, tai hieno esimerkki, jos kohta muuten epätyypillinen esimerkki siitä, kuinka niin kuin renessanssissa, niin kuin tuossa jo pian tunti sitten keskustelun alkuvassa Tapani taisi todetakin, niin käytetään vanhaa kieltä ja vanhoja ajattelijoita. Voisi sanoa, käytetään vanhoja ajattelijoita, kun ajatellaan uusia ajatuksia. Ja tämä on nyt mielenkiintoista, että tämä teos, jonka Machiavelli nyt kirjoittaa ja saa suomenkielisen nimen Valtiolliset mietelmät, niin siinä esitetään ja hapuillaan kyllä hyvin uudenlaisten asioiden suuntaan ja puoleen. Mutta siinä käytetään materiaalina Machiavellista, mitä 1500 vuotta aiempaa ajattelijaa. Kun meistähän Machiavelli niin aika kuin tuonne 500 vuotta. Ja hän puhuu siis tuosta 3 kertaa kauemman menneisyyden ajattelijan kanssa, ikään kuin aikalaisessa kanssa, mutta uudesta ajasta, sitten ajasta, jonka me olemme jo nähneet. Siis seuraavasta 500 vuodesta, jossa me nyt sitten olemme, tässä ja nyt.
Joo. Nyt keskiaikaisella ajattelijallahan oli siis käytäntö se, että he viittasivat antiikin ajattelijoihin. Joo. Ja laativat näitä selityksiä ja muita. Ja tässä mielessä Machiavelli jatkaa tätä perinnettä, mutta nyt hän ei sulkeudukaan siihen maailmaan, vaan nyt tämä todellisuus avautuu.
Machiavellin ongelma on vähän tässä vaan se, että hänellä ei ole oikein vielä sanoja kuvatakseen sitä ounastelua, että nyt jotain uutta on syntymässä, halusimmepa tai emme. Ja nyt se on, sanojen puute on aika paha puute, mutta kun tiedämme ja popularisoidustikin Wittgenstein totesi, että ei voi olla yksityistä kieltä, niin ei voi olla niin kuin yksityisiä sanoja. On vain nuo sanat, mitä siis totesit, niin keskeinoppinutkin käyttävät, nuo antiikkiset sanat. Joo. Ja sanomiset. Niin niillä on se pärjättävä, jos aikoo kommunikoida näistä. Mutta Machiavellilla on hyvin vahva tunne siitä, että tällainen pienten valtioiden, ruhtinaskuntien tai tasavaltojen aika alkaa olla ohitse. Hän näkee jo sellaisia suuria, moni laajoja, vahvoja valtioita, kuten Ranska ja muuta ympärillä. Espanjakin on tavallaan. Espanjan suuri vuosisatahan on tuloillaan, 1600-luku sitten vasta kultainen vuosisata. Mutta kuitenkin Machiavellille on, että jos tämä meidän isänmaamme, joku Pohjois-Italia, Toskana ja muut aikoo niin kun olla vahva, sen täytyisi muodostua yhtenäiseksi vahvan popolon omaavaksi kokonaisuudeksi. Mutta Italia oli täysin hajallaan ja hajanainen ja kaikenlaisten voimien repimä. Eikä renessanssi ollut siihen tuonut oikeastaan mitään muuta kuin lisähämminkiä. Ja nyt sitten niin kun, hän hapuilee jotain uutta, mutta kun ei ole vielä sitä kieltä. Valistusoppineet on ihan toisessa tilanteessa. Heillä on jo uusi valtiollinen sanasto osana valistuksellista liikettä, joka hyvin voimakkaasti kommunikoi kautta Euroopan. Pietarista Edinburghiin ja Roomaan saakka, Napoliin saakka ja Saksa, kaikki muut. On jo yhteinen kieli, koska yhteinen liike. Se on kollektiivinen liike. Mutta Machiavelli on tässä mielessä ensimmäinen tai jollakin tavalla yksi, vaikka hänen niin kuin ajatuksensa kumpuakin tästä uudesta murrosen ajasta, että se on sen edellytys, kollektiivinen edellytys, mutta hän on kuitenkin yksin ja italialainen on oppinut, suuri merkittävä oppinut Suomessa aivan liian vähän luettu ja tunnettu. Francesco de Sanctis 1800-luvulla puhuu Machiavellin yksinäisyydestä. Se ei ole siis tällaista yksinäisyyttä, että sillä olisi ollut kavereita. Sillä oli kavereita, Ortiori, Cellari, keskustelupiiri, mutta Machiavelli oli niin kuin ajatuksineen kuitenkin yksin. Mutta, ja vanhat kieli. Mä ajattelin, että me ehkä jollakin tavalla me oletaan nyt siinä mielessä sama aika, että meillä on kansallisvaltiollinen politiikan sanasto. State, valtiot ja muut siellä, demokratiat ja muut. Mutta meillä on kuitenkin niin tämmöinen hyperglobalisoitunut maailma, jossa niin kuin kansallisvaltioiden rajat alkaa relativoitua yhä enemmän, eikä pelkästään EU:sta johtuen, vaan globaalin markkinatalouden kehityksestä johtuen. Niin ei meillä ole sellaista politiikan tai yhteiskunnan sanastoa, jolle me tarttuisimme siihen, niin sen takia me käytämme tämmöisiä tietyllä tavalla aikansa eläneitä sanoja kuin valtio. Meillä on kansainvälistä politiikkaa ja valtio-oppia, ja siinä on kansat ja valtiot edelleenkin, mutta onko nämä kansoja valtioita. Sitten sitä puhutaan epäämisesti regiimeinä. No, tähän ei kannata ehkä tässä.
Sellainen kysymys sinulle, että Machiavellihan kirjoitti italian kielellä, eikä kirjoittanut. Tuli mieleen se, että tavallaan voisiko siinä olla yhtenä takana se, että italian kieli oli kuitenkin jollain tavalla uusi kieli sillä tavalla, että sieltä voi löytää uudenlaista ilmaisutapaa esimerkiksi suhteessa latinaan, joka oli hyvin
Discorso soprano nostra lingua on yksi Machiavellin vähemmän tunnettu teksti, eli taas tämä kuuluu se diskurssi meidän kielestämme. Joo. Mitä on tämä meidän? Machiavellihän arvosti suuresti tätä niin kuin, Borgian, Cesare Borgian pyrkimystä, tämä siis yhden maailman verisimmistä vallantavoitteista pyrkimystä yhdistää Italia, joka tarkoittaa tässä tapauksessa Roomasta pohjoiseen Italiaa. Roomasta alkoi Afrikka, niin kuin Machiavellin näkökulmasta. Eli se oli vähän tällainen pohjoispainotteinen näkemys. Niin, yhdistää Italia, että sitten muodostuisi vähän samalla kuin Ranska. Tällainen voimakas alue. Mutta miksi yhdistää? Ei sen takia, että siellä joku Cesare tai joku muu ruhtinas sitten pääsisi huseeraamaan ja olemaan despotti. Ei, päinvastoin hän oli vaan tämän kupletin niin kuin tahaton sankari siinä mielessä, että tavoitteena oli saada semmoinen laaja alue, missä tavallisella kansalla, il popololla, eli tarkoittaa nyt tässä Tapanin mainitsemaa tätä kauppaporvaristoa tai nousevaa kaupankäynnin todellisuutta, joka ehkä voisi olla orastavaa kapitalismia. Että luoda, voisi sanoa, vakaat markkina-alueet tavalliselle kansalle rauhassa käydä kauppaa ja työtä, ja tässä nyt koko kansa, eli il popolo, tavallinen kansa, ei nyt suinkaan tarvitse joka rahvasta. Mutta kuitenkin se alempia säätöjä, kolmatta säätöä, joka sitten vasta valistuksessa varsinaisesti nousee. Ja ehkä jossain Hollannissa sitten 1600-luvulla ja Espanjassakin vaan tavallaan. Luoda sillä niin kuin vakaammat olot. Ja se olisi jotain ihan uutta. Luoda siis joku uusi kestävä valtio. Machiavelli on hienosti tutkinut edesmennyt ranskalaisfilosofi Louis Althusser. Althusser toteaa, että l'état que durée, eli valtio, joka kestäisi, eikä olisi sellainen nousevan ja laskevan onneni fortunan valtio, mitä Firenze ja muut oli, että hallitsijat tulee ja menee ja on koko ajan levotonta ja hajanaista. Saada niin kuin vakaat olot ja tota, siinä mielessä just niin kuin, tämä kieli olisi just siinä tällainen, niin kuin, voisi sanoa, kieli, joka yhdistäisi ihmisiä. Latinahan erotti oppineet ja kirkolliset oppineet muista ihmisistä, mutta Italia, eli vulgaarilatina, niin kuin me sitä voisimme kutsua tässä, niin tota, se oli todellakin vulgaarilatina, se olisi, latinastahan se tulee, olisi niin kuin yhdistävä tekijä, eikä hajottava tekijä. No tämähän sitten, niin kuin joskus sanottu, Machiavelli on ihan kuin renessanssin Luther, tässähän mielessä niin kuin, sitten tämmöinen reformaation ajatus siitä, että saadaan kansankielellä, ehkä myös kansan hillitsemiseksi ja hallitsemiseksi, niin on Machiavellillekin niin kuin sitten omalla tavallaan tärkeää. Tässä niin kuin hän itsekin haluaa kommunikoida tällä kansankielellä, vaikka ihan selvää, että ei hän teoksia, josta osa vasta ilmestyi hänen kuolemansa jälkeen painettuina, niin eihän niitä nyt pysty suurin osa porvaristostakaan lukemaan.
Mutta kuitenkin se ihmisten määrä, joka pystyy lukemaan,
on.
Se kuitenkin koko ajan
se on kasvamassa,
kasvaa. Se on kasvamassa koko ajan.
Kyllä.
Joo, ja siis nyt on huomattava, että kirjapainotaito sitten alkaa myöskin levitä siihen aikaan, ja siis näitä kansankirjoja aletaan tarvita. Mutta nyt näihin kieliin voisi tässä huomauttaa ihan näin ohimennen, että siis vulgaari latina tarkoitti siis tätä kansan latinaa. Se oli siis se puhekieli, aivan niin kuin suomen kieltä on puhuttu murteina. Ja sitten oli erikseen tämä oppineiden latina, tämä aika kuollut ja kankea kieli, joka sitten tunnetaan Rooman kirjallisuudesta. Ja siinä oli siis tosiaan tämä erottava piirre. Ja nyt siis tässä mielessä renessanssi ei löydä latinaa uudelleen, vaan siis se tekee jonkun aivan uuden tempun. Itse asiassa latina lakkaa olemasta se elävä kieli, koska siis ottamalla käyttöön niin kuin jonkun puhtaan kikeron ja latinan, se osoittaa, että se onkin se kuollut kieli. Ja sen vuoksi alkaa olla yhä enemmän tarvetta puhua jotain elävää kieltä. Ja tässä mielessä tämä on erittäin tärkeä. Tähän tulee tietysti, kun viittasit Lutheriin, niin Lutherhan käytti itse latinaa vielä hyvin pitkälle. Ja siis se, että saksaa aletaan sitten käyttää, niin se on oma lukunsa. Ehkä puhumme siitä kohta. Mutta ehkä niin kuin tämä yhteiskunnallinen murros, missä määrin se näkyy Machiavellin kautta ja missä määrin se näkyy sitten jotain toista kautta, kapitalismihan ei kuitenkaan voita sitten Pohjois-Italiassa, vaan siellä säilyy vielä niin kuin hyvin paljon tällaisia vanhoja rakenteita. Ja vasta Englannista tulee semmoinen riittävän dynaaminen laboratorio tälle nousevalle kapitalismille, joka saattaa erottaa talonpojat maasta vapaaksi työvoimaksi tehtaisiin. Ja että siellä pääsee niin kuin kehkeytymään tämmöinen täysmittainen teollisuuskapitalismi. Ja tämä Italia jää niin kuin tässä yhteiskuntakehityksessä itse asiassa jollain lailla väliin putoajaksi. Siis tämä kauppakapitalismi ei kehkeydykään teollisuuskapitalismiksi, vaan se tapahtuu jossain toisaalla.
Se on varmaan osittain johtuu siitäkin, että italialainen teollisuus sinällään oli toisenlaista kuin vaikka Englannissa, joka alkoi Englannissa kehittyä. Mm. Italiassa tuotettiin erilaisia asioita ja ylipäätään ehkä sillä tavalla juuri, että se piti yllä tietynlaista yhteiskuntajärjestystä myöskin, mikä Italiassa oli.
No tässä tämä viittasikin siis Machiavellille just, että hän niin kuin hyvin vahvasti hahmottaa sen, että tarvittaisiin niin kuin laajemmat ja vakaammat olot. Vahvempi valtio, voisi sanoa tietyllä tavalla. Joo. Englannissahan tämä muodostuva Commonwealth, joka sitten niin sanotut löytöretket, joihin muuten Machiavelli viittaa tässä valtioston mietelmien alkusanoissansa, nyt välttämättä tätä nyt heti tästä löydä, mutta Niccolò Machiavellin omistuskirjoituksessa hän viittaa siis tähän, että toiset tekevät löytöretkiä laivoillansa, hän tekee niitä niin kuin kirjoituspöytänsä takana tähän toisenlaiseen todellisuuteen, niin nehän on tietysti Espanjassa, täällä Etelä-Euroopassa, Italiassa, Portugalissa, mistä ne lähtee, mutta Italiastahan ei tule mitään suurta siirtomaamahtia, joka tulee sitten Espanjasta ja Portugalista ja puhumattakaan sitten Englannista ja osin Hollannista ja muistakin näistä pohjoisemmista maista. Mutta Italia tipahtaa tästä kehityksestä ja merkittävä oppinut, siis italialaistaan Karl Marx, niin hänhän viittaa pääomassa jossain alaviitteessä tai tuee sillä ajatuksen, että olisi vaikuttaisi, että olisi ollut kaikki edellytykset sille, että tämä kapitalismi, mitä hän sitten tässä teoksessa analysoi, niin olisi päässyt kehittymään nimenomaan Pohjois-Italiassa. Mutta viittaa hyvin samanlaisiin selittäviin tekijöihin kuin Machiavelli, että miksei se siellä kehittynytkään, vaan vasta sitten Englannissa. Toisaalta se antaa sen ymmärryksen, että Marx ei nähnyt, että kapitalismin kehitys on mikään niin kuin luonnonlainomainen, vääjäämätön historiallinen prosessi, vaan Marx ajatteli, että oli tietystä, voisi sanoa, aika kontingenteista, ei nyt sentään ihan täysin sattumanvaraista tekijöistä kiinni se, että kapitalismi ei lähtenyt kehittyä Italiassa. Machiavelli jopa kertoo, mikä on se sattumainen tekijä, että kapitalismi ei kehity Italiassa. Tiedättekö, mikä se on? Se on aika yllättävä. Se on se, että Cesare Borgia ratkaisevassa taistelussa kahden armeijan välissä sairastuu vedon ansiosta johdosta kuumetautiin. Kadottaa arvostelukyvystään osansa ja häviää sen taistelun, ratkaisevan taistelun. Jos ei hän olisi sairastunut tähän flunssaan, hän olisi mahdollisesti voittanut sen taistelun, yhdistänyt Pohjois-Italia ja kapitalismi olisi lähtenyt kehittymään Italiassa. Eli joku onneton flunssavirus on syynä siihen, että Englannista tuli maailmanvalta ja kapitalismin keskus ja Marx kirjoitti siellä pääomansa eikä Italiassa. Tämä käristettynä tietysti tuonut esille sen, että ehkäpä niin kuin maailmanhistoria Machiavellistään katsoen ei ole mikään vääjäämätön kehityskulku eikä myöskään Marxin mukaan.
Niin, tuli mieleen sellainen se, että varmasti todella se yksi perussyy, minkä takia Italiasta ei tullut kapitalismin kotia, oli nimenomaan hajanaisuus.
Nimenomaan.
Koska Englantihan oli hyvin yhtenäinen,
kyllä,
mutta Italia oli hajanainen.
Ja käytti yhtenäisyyden pyrkimyksissä avussa myös renessanssin perintöä.
Kyllä. Kyllä.
Ja nimenomaan siis nyt se, että Italia on edelleen. Se on siis tämmöinen alueiden tilkkutäkki.
Se ei ole vieläkään yhdistynyt.
Ei, vaikka Garibaldi nyt sitten teki jotain, niin se ei edelleenkään ole yhdistynyt. Mutta siis tosiaan tämä Italian yhdistyminen oli ehkä nyt kuitenkin se flunssaa suurempi ongelma tässä, että ei nyt välttämättä ehkä nyt tuon taistelun kulusta olisi vielä ratkennut se, että siitä olisi tullut kovin yhtenäinen. Että kyllä tässä nyt tiettyä historian ironiaakin kyllä hyödynnettiin äskeisessä tapauksessa, että yhtä hyvin voisimme toivoa sitä kaameata flunssaa, joka kaataisi tuon kapitalismin. Mutta sellaistakaan ei ole nyt vielä tällä hetkellä näköpiirissä, mutta eihän sitä tiedä, milloin se iskee. Mutta joka tapauksessa niin tällaisessa tilanteessa ollaan. No nythän sitten, jos otetaan jotain toista, niin se on tiettyjä historian koulukuntia, josta nimenomaan Italiassa on tehty siis annalistista historiankirjoitusta, ja jossa on sitten, sanokaamme, Carlo Ginzburg, jonka tekstejä on Johtolankoja kirjassa suomeksi, ja sitten Giovanni Levi, Levien kuuluisa sukua, hänkin aineeton perintö, jossa hän siis tutkii tätä manaajapapia talonpoikaisyhteisön ajattelumaailmaa 1600-luvun Italiassa. Ja nämä molemmat osoittaa varsin tyylikkäästi, että kyllä se on tavattoman kaukana vielä näistä renessanssioppineiden ajatusmaailmoista, että se ei niin kuin siinä mielessä läpässyt tätä yhteiskuntaa vielä. Mutta nyt siis Machiavelli hakee kuitenkin niin kuin tälle valtiollisella ylemmällä tasolla muotoutuvan ajatukselle kieltä, että tässä on niin kuin jälleen monia tasoja meillä ja monia ongelmia, että yhtä lailla kuin siis tämä renessanssi itsessään on niin kuin moniaineksinen, niin yhtä lailla on moniaineksinen se, että minkä takia se ei sitten edennyt tuossa suunnassa.
Joo. Niin.
Onko Machiavellista vielä jotain?
On, siinä paljonkin. Mutta
itselleni se, mitä Machiavellia nyt tässä hieman katselin, niin tuli kuitenkin mieleen, että Machiavellihan on siinä mielessä tavattoman kiinnostava hahmo, että me voidaan aika paljon myöskin monia nykyaikaisia ilmiöitä itse asiassa katsella Machiavellin kautta. Ja varsinkin mielestäni voidaan esimerkiksi Italiaa edelleenkin tarkastella Machiavellin kautta, niin kuin tässä jossain alussa puhuttiin, niin esimerkiksi Berlusconiahan voi hyvin tarkastella tällaisena ikään kuin renessanssiruhtinaalla, joka noudattaa hyvin machiavellilaisia oppeja.
Joo, tässä tästä välttämättä katso tehtäväkseni Machiavellin puolustamisen, mutta täytyy kai se tässä tehdä, koska yleinen ajatushan kai on se, että Machiavelli edelleenkin yhdistetään machiavellismiin.
Joo.
Ja machiavellismillä tarkoitetaan tällaista niin kuin päämäärä pyhittää keinotyyppistä moraalitonta tai ainakin amoraalista niin sanottua poliittista toimintaa. Eikä vain sitä, vaan että sitä harjoittaa joku omaa etuaan häikäilemättömästi ajatus, vaan ryhmittymä yleensä joku tyranniksi pyrkivä henkilö, ruhtinas tai vastaava. Ja että Machiavelli nyt kirjoittaa opaskirjan tällaiselle. Ja omissakin tutkimuksissani nojaten eräisiin muihin tutkimuksiin, mutta niitä edelleenkin kehitellen, kuten vaikkapa Antonio Gramscin tulkintoihin, siis tämän 1900-luvun alkupuolen italialaisen vankilavihkojen kirjoittajan tulkintoihin ja moniin muihinkin nojaten, niin siis sitä, että Machiavellillakin oli oma moraalinsa. Mutta se ei välttämättä paljastu niin kuin tämmöisessä niin kuin perinteisessä moraalitarkastelussa. Mutta jos kysytään, että mitä Machiavelli oli mielessä, okei, hänellä oli tämmöinen yhtenäinen valtio. Miksi? Siksi, että popololla, monilla, multituudolla, multilla, niin kuin hän toteaa, olisi siellä paremmat oltavat kuin nykyisessä levottomassa Italiassa, jossa herrojen oikut, harvojen mahtavien mieliteot hallitsevat. Ja näihin harvoin mahtaviin kuului myös ruhtinas, mutta Machiavelli suostuttelee kirjoittamaan ruhtinaan olemaan kansanruhtinas. Kun joku vain nostaisi lipun, niin me kyllä seuraisimme. Ja Italia voisi vielä yhdistyä ja vahvistua, miten niin kuin ruhtinaan loppu kuuluu. Niin silloinhan niin kuin ruhtinas suostutellaan omankin etunsa nimissä Machiavellin teksteissä, erityisesti ruhtinaissa, asettumaan kansanjohtoon. Miksi? Koska ruhtinas saa kansasta parhaan ikään kuin suojan, haastajiaan, vertaisiaan, eli ruhtinaaksi itsensäkin näkeviä muita mahtavia vastaan. Ja näin Machiavelli toteaa, ota ruhtinas kansa tueksesi, niin menestyt näitä harvoja mahtavia haastajasi vastaan. Mutta ei tässä Machiavelli loppujen lopuksi tavoittele ruhtinaan etua, vaan hän houkuttelee ruhtinaan kansaa johtamaan, jotta se kansa syrjättäisi ruhtinaan tasavallan momentissa sopivalla hetkellä ja itse ryhtyisi omaksi ruhtinaakseen. Tässä jollakin tavalla jo osittain ennakoidaan kansan suvereniteettia ajatusta siitä, että suvereni onkin se kansa, joka siis olisi tämä monet, ainakin useammat kuin nämä harvat mahtavat, jotka nyt Italiassa Machiavellin aikana hallitsivat. Ja nyt jos tässä näemme joku moraaliopetuksen, se on se, että Machiavelli on ikään kuin varhainen, voisi sanoa lainausmerkissä ainakin, demokraatti, kansanmies, niin kuin sanotaan, kansan puolella herroja vastaan. Ja hän asettuu jotenkin heidän niin kuin perspektiiviinsä, näkökulmaansa. Ja silloin voisi sanoa, että tässä katsannossa niin ei tässä loppujen lopuksi opetetakaan ruhtinasteoksia ja muissa teoksissa näille, jotka jo nämä temput osaa, eli harvoille mahtaville hallitsemisen ja valitsemisen taitoja, vaan ei nyt välttämättä niitä suoraan paljasteta näille niin kuin, tavallisen kansan ihmisille, koska hän nyt osannut lukea hänen teoksia, osia ei tietysti ollut painettukaan, mutta kuitenkin niin kuin asetetaankin tämmöinen toisenlainen, syvemmällä tasolla toisenlainen perspektiivi, jossa ikään kuin kansasta luodaan valtion perusta ja valtio luodaan kansaa, valta ja kansa niin kuin hallitsee myös hallitsensa kautta itse. Tässä niin kuin ounastellaan jo tällaista, niin kuin voisi sanoa, tiettyä demokraattista käännettä, vaikka sana demokratia tässä on vielä ennenaikainen.
Tuli mieleen, että voiko sitten ajatella, että Machiavellillä puhuessaan tästä ruhtinaasta oli ajatuksena jonkinlainen valistunut itsevaltius tai jonkinlainen ajatus siitä, että menestyvä kansa tarvitsee vahvan johtajan.
Sanotaanko ehkä näinkin, että jos tunnemme tai ajattelemme Hobbesin Leviathan teosta 1600-luvun alkupuolella Englannista, niin siinähän se on monesti arvosteltu, että Leviathan on tämmöinen supertyranni. Mm-hmm. Loppujen lopuksi hänellä on ainoastaan yksi tehtävä, huolehtia kansan edusta. Nyt koko ajan siis kansan relativoida, että se ei ole välttämättä koko väki, kaikki, koko väestö. Mutta kuitenkin huolehtia kansan edusta, eli se on täysin välineellinen. Ja sehän on huimaa Hobbesillakin, että tavalliset ihmiset tekevät yhteiskuntasopimuksen ja asettavat sillä itsellensä hallitsija, myös hallitsemaan heidän keskenäisiä kapeakatseisia ristiriitoja, jota on ylempi instanssi. Musta Hegelinkin valtio on vähän vastaavanlainen, vaikka sitäkin on Popperit ja muut syyttäneet, että se on tämmöisen suljetun yhteiskunnan malli, kun tosiasiassa tässä on niin kuin äärimmäisen kumouksellista, subversiivista se, että nyt ajatteleekin Hobbes ja sitten myöhemmin Hegel, mutta väitän jo Machiavellikin, että jotkut tavalliset ihmiset itse asettavat itselleen hallitsijan. Ja siinä siis luodaan kansansuvereniteettioppia, joka on niin käänteentekevä oppi konkreettisesti, koska suvereenihan on nimensä mukaisesti se, joka on muiden yläpuolella muita hallitsemassa. Niin nyt ne, joita hallitaan, niistä tuleekin hallitsijoita, eli kansasta. Ja hallitsijasta tulee heidän välikappaleensa. Nykyään se on meille toisaalta itsestäänselvyys, kuten vaikka Suomen perustuslakikin sanoo, että valtiovalta Suomessa kuuluu Suomen kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eli vallan ydin on tässä kansalaisten keskuudessa eikä eduskunnassa. He ovat vain välikappaleita. Ja heissä on valtaa vain esimerkiksi Kataisessa 1/5 miljoonasosa.
Niin, näin onnellisesti kuin olisikin.
Tai kun näin onnellisesti kuin ajateltaisiin.
Niin, tosiaan.
Ihmiset olisivat siis demokraattisempia mielenlaaduttaan eikä alamaisia niin kuin nykyään.
Joo, mä tässä.
Mutta Machiavellillähän on kuitenkin varmasti sellainen ajatusmalli, että ruhtinas on joku, joka ottaa vallan. Toisin sanoen itse asiassa silloin se on kuitenkin ruhtinas, joka määrittelee aika paljon myöskin sitä, mihin valta kohdistuu ja millaista valtaa on, joka kohdistetaan. Vaikka siellä takana olisi sitten tämä populo, koska ajatushan ei ollut kuitenkaan niin, että kansa valitsisi ruhtinaa, vaan niin, että ruhtinas ottaa vallan.
Lujaltusero on hyvin todennut tässä, että toisin kuin esimerkiksi Marxin manifestissa, jossa proletariaatti voi olla jo toimiva subjekti, vallankumouksellinen subjekti, niin Machiavellin aikana ei ollut vielä edellytyksiä ajatella, että se popolo olisi ollut aika laajassa mielessä toimiva subjekti. Mutta Machiavelli ajatteleekin, että se hallitsija on se toimiva subjekti, mutta nyt se toimii tai houkutellaan toimivaan houkutellaan toimivaan ikään kuin muka oman etunsa nimissä, mutta tosiasiallisesti tehden tietä tälle niin kuin poppolon toimijaksi tulemiselle. Mutta nämä on tietysti monisyisiä kysymyksiä, mutta jos tätä luetaan niin kuin ruhtinasta muullakin tasolla kuin vain sillä tasolla, että hän kertoo siinä, minkälaisia ruhtinaita on ollut tai että ruhtinaan pitää opetella kaikki härskit temput. Mutta ne on pintataso loppujen lopuksi. Tosin tietysti voidaan kristinuskon perspektiivistä sanoa, että eikö ole kuitenkin vaarana, että joka miekkaan tarttuu, se viekkaan hukkuu, miten se menee. Joo. Mutta se on sitten taas se toinen juttu. Ainahan meidän pitää sitä pohtia, että mitkä on ne oikeat konstit. Ei Machiavelli mitään. Machiavelli lähtee siitä, että voimaa vastaan on taisteltava myös voimalla, viekkautta vastaan myös viekkaudella. Nyt on vaan hänen mukaansa valitettavasti niin, että se on ollut harvojen herkkua omata nämä taidot ikään kuin äidinmaitonsa myötä, mutta hän ojonastelee, että jos useammat sen osaisivat, niin mitä siitä seuraisi.
Niin,
talonpoika, jos sinulle annetaan ase, ota se, sanoi eräs myöhempi vallankumoustaistelija Vei Lenin jossakin.
Kyllähän voidaan ajatella, että Suomessa, jos ajatellaan vähän lähemmäksi historiaa taaksepäin, niin itse asiassa Kekkonen oli henkilö, joka mielestäni noudatti aika pitkälle sellaisia ajatuksia, jotka eivät ole tuolla hirveän kaukana Machiavellin ajatuksista, mitä ruhtinaassa esitetään.
Ne eivät todellakaan olleet kaukana, koska hänen kirjastostaan löytyy erittäin tarkkaan läpiluettu ruhtinaan kappale, ja hän oli siis opetellut sen kirjan Likimaan ulkoa.
Se löytyy muuten suomennoksena Tamminiemen kirjastosta, mutta Paasikiven kirjastosta, joka ainakin ennen säilytettiin Turun yliopiston tiloissa, niin se löytyy ranskankielisenä.
Se on
marginaalihuomautukset Paasikiville tyypillisen tapaan on osittain venäjäksi, että kaikki tollot eivät ymmärrä, mitä hän sinne on tuumailut marginaaleihin.
Paasikiven ja Kekkosen kielissä oli tässä niin kuin siinä mielessä.
Eli Machiavelli siis houkuttaa myöskin demokratiaa.
Onko myöhemmät presidentit ainakin kuulleet Machiavellista?
No kyllä Koivisto käytti.
Niin, anteeksi, Koivisto varmasti, mutta mulle tuli mieleen nämä pari viimeistä ja nykyinen.
En mene kyllä takuuseen näistä nykyisistä, että onko ne niin kuin selvillä tuon tasoisista, mutta jätämme heidät nyt vielä rauhaa. Mutta siis tuo kansan suvereniteettioppi, jota lähdit tuossa johtamaan, niin varmasti se jollain lailla on idullaan tuolla, mutta nyt voisi varmaan nostaa kysymyksen siitä, että mitkä ovat nyt esteet sille, että kansa ei kuitenkaan tuossa mielessä voi vielä muodostua subjektiksi. Aivan kuten siis kapitalismi ei voittanut Pohjois-Italiassa, niin täytyyhän siinä nyt olla jotain tekijöitä sitten myös siihen, että siitä popolosta ei sitten, sitä populasta ei sitten tullut sitä todellista popoloa, vaan se säilyi edelleen siinä tilassa, että se oli vaan niin kuin harvoja herkkua tämä, ja eiväthän myöskään nämä tasavallat, joihin Machiavelli viittaa, joka siis poikkeaa näistä ruhtinaista, niin ei siinä kovin dramaattista eroa ollut, koska se oli hyvin pieni joukko Venetsian tasavallassakin, joka sen tasavallan muodosti. Mutta siinä oli siis esteitä sille, että ei vielä ollut sellaisia toimintamuotoja, jossa kansasta alkaa niin kuin muodostua subjekti.
Tässä täytyy tietysti huomauttaa, että tähän nyt jännästi tämä subjekti tässä kaksimerkityksellinen. Joo. Puhuin toimijasubjektista. Kieliopissa on subjekti ja predikaatti, ja subjekti on se Mikko, joka potkaisee objekti eli palloa. Joo. Mutta sitten taas subjektihan tarkoittaa tietysti alamaista.
Kyllä,
alamainenhan kanssa kyllä on ollut, koska alamaissubjektista tulee ja minkä prosessin kautta toimijasubjekti, niin tämä on tämä jännä dialektiikka ehkä.
Mutta tässä vaiheessa se ei vielä löydä tätä toimijasubjektia, vaan sille kävi aivan kuten noille Giova Marian ihmisille, joille siis sotilaat usutettiin kimppuun, ja tätähän eri puolella maailmaa vieläkin yritetään, mutta sitten jossain vaiheessa alkaa kuitenkin heillä olla sellaista mahtia, että heitä ei voida siis kukistaa.
Tuosta vielä viittaa, että ehkä läheisempi esimerkki meille on meidän oman valtakuntamme varhaisemmat vuosisadat, eli aika ennen Vaasa-suvun valtaan nousua, joka tietyllä tavalla tänne Kustaa ensimmäistä, siis Kustaa Vaasaahan voi pitää jonkunlaisena machiavelliläisenä ruhtinaan, joka yhdistää valtakuntaa voimakkaasti ja tekee hallitsijasuvusta perinnöllisen ruhtinuuden, joka on Machiavellille tietyllä tavalla kestävämmän pohjan lähtökohta kuin se, että vaaliruhtinuus, mikä Ruotsin valtakunnassa aikaisemmin vuosina on ollut, mutta onhan Ruotsin valtakunnassa 1200-luvulla ja niin edelleen, niin voimakkaita vähemmän voimakkaita ja voimakkaampia talonpoikaiskapinoita ja siis tiettyä niin kuin rahvaan, talonpoikaisen rahvaan subjektiksi muodostumisen pyrkimystä ja toisaalta sitten vielä se Vaasa-ajan jälkeenkin, vaikka tämä meidän kuuluisa ja myyttinen nuijasotamme ja muita vastaavia, että niitähän voisi tarkastella tämmöisen niin kuin subjektin kaksinaisuuden näkökulmasta, että ja mikä tässä on sitten Vaasa-suvun merkitys. Ja sitten vielä tulee Kustaa toinen Adolfi ja kumppaneiden niin kuin 1600-luvun suuret taistelut, että lukee vaikka Värskärin kertomuksia, huima teos, niin siinähän nämä itse asiassa tulee Topeliuksella paljonkin esille tämän tyyppiset teemat ja Machiavellin luvut.
Mennään jossain myöhemmässä keskustelussa näihin Suomen tapahtumiin, mutta siis nämä talonpoikaiskapinat on jotain dramaattista ja olennaista tässä vaiheessa ja Jos ei nyt Machiavellillä, niin sitten Lutherilla löydetään niin kuin mielenkiintoinen asetelma, koska hän on jossain mielessä talonpoikien puolella, on niin kuin näitä vallanpitäjiä vastaan, mutta sitten kun hän nousevat kapinaan, niin sitten on ensimmäiseksi vastustamassa tätä kapinointia jälleen kerran Herran nimeen. Eli ainakaan siinä diskurssissa ei löydy vielä niin kuin kieltä ja muotoa sille, että mitä ne talonpojat olisivat tekemässä ja että siis tämä papisto, joka nyt on jonkunlainen moraalinen omatunto ja omaan tuntoonhan siis Lutherkin tiuhaan viittaa, niin ei kuitenkaan tunne tätä omaksi asiakseen. Että se vaatii ilmeisesti jonkunlaisia johtajia ja jonkinlaista sellaista organisoitunutta liikettä, joka vasta sitten voi luoda tämän tilan. Ja ton tyyppistä liikettä ei ole sitten vielä havaittavissa renessanssin aikaan.
Tässä on kiinnostava kysymys mun mielestäni, että jos ajatellaan Italiaa epäyhtenäisenä kokonaisuutena, jossa oli kaupunkivaltioita, ja silloin kun puhuit tästä kansasta tai popolosta, niin on tietysti se itsestään selvää, että tämmöisenä italialaisena kokonaisuutena sitä ei kuitenkaan ollut olemassakaan, vaan se oli nimenomaan tietty väestökokonaisuus aina näissä kaupunkivaltioissa, jotka olivat hyvin riitaisiakin keskenään itse asiassa ja kilpailivat keskenään. Niin tästä vaan tuli yhtäkkiä mieleeni, että että mikä sitten jo silloin yhdisti Italiaa kokonaisuutena, niin voiko sitten sanoa, että esimerkiksi katolinen kirkko olisi ollut sellainen, joka jo renessanssiaikana jollain tavalla yhdisti Italiaa myöskin näitä kaupunkivaltioita, koska se oli kuitenkin ehkä tällainen, kaikki oli levinnyt.
Machiavellihän on se näkemys, minkä takia hänestä on tehty suorastaan paholaisen sanansaattaja, että nykyään uskonto, siis katolisuus hänen aikanaan, niin on omiaan tekemään monista heikkoja ja saamaan heidät kääntämään toisenkin posken, kun taas sitten toisaaltaan sitten tarjoaa loputtomat mahdollisuudet näille harvoille mahtaville, joihin lukee ennen muuta myös kirkon mahtavat, jotka eivät suinkaan selkeästi erotu enää tuolla niin kuin maallista mahtavista Medicistä tulee paaveja ja niin edelleen. Niin, tarjoaa loputtomat mahdollisuudet näille eliteille sitten hallita myös niin kuin uskonnollisen ideologian keinoin. Kun taas muinainen uskonto, millä hän viittaa niin kuin pakanuuden ajan Roomaan, sai ihmiset voimakkaiksi ja vahvoiksi ja antamaan silmän silmästä ja hampaan hampaasta. Ja silloin voi niin kuin miettiä, että Machiavelli-perspektiivistä katsottuna, siis katolisuus on siinä mielessä niin kuin hegemoninen voima, että se on omiaan ylläpitämään niin kuin näitä eliittirakenteita. Joo. Ja niitähän toistuu sitten ja tosiaan kaupunkivaltiosta ja alueesta toiseen. Ja tietysti niillä on lukuisia liittoja keskenään, jos jonkunlaisia kaupanteon ja muun muotoja. Mutta kyllä se varmaan se katolisuus läpäisee niin kuin tiettynä niin kuin hallitsemisen ideologiana koko Apenninin ja Niemimaan.
No, mutta sehän ei rajoitu vain Italiaan, ei vaan tietenkään. Se kulkee niin kuin läpi koko Euroopan kyllä. Tuossa vaiheessa.
Joo. Tuli kiinnostavaa, jos Machiavelli on tosiaan näitä ikään kuin muinaisuuskontoja ottanut esiin, että sehän on sellainen asia, mikä sitten myöhemminkin on usein, kun on kansallisvaltioita synnytetty, niin silloin tavallaan tämän maan omat muinaisuuskunnat on tuotu voimakkaasti esiin, koska se on yksi sellainen lähtökohta kokonaiselle kansalle.
Machiavellihän ei uskonut minkäänlaisiin transcendenttiin, että harvemmin on törmännyt yhtä niin kuin tietyllä tavalla. Tai nyt mä ehkä puhun osittain läpi ja päähän. Jos lukee Machiavellin näitä ruhtinassia, valtiollisia mietelmiä, tämän tyyppisiä teoksia, tai jotain hänen näytelmiään, niissä todella niin kuin suhtaudutaan tylyn ironisesti ja parodisoiden kaikenlaiseen katoliseen uskonnollisuuteen. Mutta sitten Machiavelli on pieni teksti, joka on suomennettu niin, että näin kirjoihin sisältyy kuin kehotus katumukseen, joka on aiheuttanut Machiavellin tutkijoille paljon päävaivaa, koska siinähän esiintyykin hurskas katolinen, joka kehottaa katumaan. Ja tietysti katuminen voi olla ihan vaan varmuuden vuoksi hyvä asia, että jos kuitenkin on se taivas ja helvetti, niin mieluummin sitten sinne taivaaseen. Mutta toisaalta mä sanoisin, että Machiavelli ymmärsi sen, että on tämmöisiä elämänpiirejä, jossa on kannattaa ja on hyvä olla uskovainen ja käyttäytyä uskovaisen lailla, ja sitten on niitä elämänpiirejä, jossa ei ollenkaan kannata käyttäytyä, tai käyttää vaan uskontoa niin kuin välikappaneenaan. Musta se Machiavelli niin kuin sallitaan hänelle, että hän oli niin kuin moniulotteinen ihminen. Mehän yleensä vaaditaan, että mitä suurempi ajattelija meidän mielestä joku on, niin sitä niin kuin johdonmukaisempi ja ikään kuin siinä mielessäkin yksinkertaisempi hänen pitäisi olla, kun mun mielestäni suuren ajattelijan merkki voi olla myös se, että hän on niin kuin moniulotteinen, moniselitteinen ja ristiriitainen ja jännitteinen ja sisäisesti kompleksinen, jopa niin kuin jakautunut.
Ehkä varmaan suurimmat ajattelijat voi ajatella ovat juuri tällaisia ristiriitoja. Niin, mutta tuo katolaiskysymys oli vaan siinäkin missä mielenkiintoinen, että lueskelin Garibaldista jotain, niin siinä vaan tuli kiinnostavasti ilmi se, että Garibaldillahan oli myöskin suuri tarve siihen, että Rooma jollain tavalla, siis nimenomaan paavin valta jollain tavalla pitää saada murskattua. Ja Garibaldi tosiaan todellakin näki katolisen kirkon tietynlaisen edistyksen vastustajana kaikin tavoin Italiassa. Ja silloinhan se kuitenkin herätti myöskin vastustusta, kun Garibaldi halusi Roomaan hyökätä ja murskata paavin vallan, niin silloin kuitenkin aika paljon tuli siihen myöskin vastustusta. Eli tavallaan voisi ajatella, että katolinen kirkko sillä oli niin suuri merkitys Italiassa, että se oli myöskin jonkinlainen yhdistävä tekijä siellä takana.
Mutta kai meidän tässä täytyy ajatella, että se on haaste ajatella tätä katolista kirkkoa ja katolisuutta kaikissa muodoissaan ja koko historiassaan. Siinä on varmaan jotakin katolisuudessa syvästi niin kuin ongelmallista ja voisi sanoa vanhaa sanaa käyttääksemme taantumuksellista. Ja moni italialainen katolisuuteen kriittisesti suhtautuva intellektuelli pitäisi meitä täysin moukkina, jos me niin kuin kiellettäisiin tämä katolisuuden niin kuin ikään kuin regressiivinen puoli. Mutta kuitenkin sanoisin näin, että kyllä katolisuus on yksi hämmästyttävimpiä intellektuaalisia liikkeitä, mitä on ollut, ja se on aivan liian mustavalkoista pitää sitä aina jonkunlaisena pahiksena tai jonkunlaisena niin kuin intellektuaalisesti niin kuin heikompana astiana. Jos ajattelee vaikka jesuitta traditiota, niin siellähän niin kuin älyllinen järjenkäyttö on aivan toisella tasolla kuin missään luterilaisessa pappisseminaarissa koskaan.
Nyt tässä asiassa sitten niin edesmennyt Seppo A. Teinonen teki merkittävän kulttuuripalveluksen kääntämällä parikymmentä näitä keskiaikaisen kristillisyyden.
Kääntymällä itsekin siihen.
Niin, mutta siis niissä niin kuin näkyy se valtava intellektuaalinen panos, mikä siellä on ollut. Ja se ei suinkaan ole siis yhtenäinen, ja eikä niitä kaikkia ole hyväksytty, vaan hartaat kristityt ovat olleet linnassa lusimassa sen takia, että he ovat esittäneet jotain niin kuin virallisesta opista poikkeavaa, joka kuitenkin on niin kuin johdonmukaista. Ja tämä on niin kuin tullut Suomessa aika heikosti näkyviin, mutta se kuuluu kyllä hyvin olennaisesti sekä keskiaikaan että sitten renessanssiin. Näissä riittäisi tekemistä. Mutta sitten renessanssihumanismi, jos käytämme tätä anakronismia, johon viittasin tuossa alussa, niin siellähän tuotetaan nyt sitten mielenkiintoinen asetelma, kun siis tämä katolisuuden taantumuksellisuus on pitkälti siinä, että paitsi että se tuottaa tietynlaisen tapakulttuurin, jolla siis hoidetaan niin kuin asioita pois päiväjärjestyksessä, vaikkei pitäisi. Toinen oli sitten tämä totuuden monopoli, joka ylipäätään on ollut niin kuin se kristillisen kirkon ongelma. Ja nyt siis Erasmus Rotterdamilainen, joka sitten Italian ulkopuolella seuraava vaihe, niin hänhän alkaa tuottaa nyt jälleen siis sellaisen asetelman, jossa tulee tämmöinen itsenäisesti ajatteleva yksilö jälleen. Ja se on ollut jotain, mikä ei ole sopinut koskaan kirkolle. Ja nyt hänet on nimetty siis uuspelagiolaiseksi. Nyt pelagiolaisuus oli 400-luvulla, siis myöhäisantiikissa, sen kristillisyyden sisällä munkki Pelagius kehitti opin siitä, että ihminen voi niin kuin omin ponnistuksensa tulla autuaksi ja antaa syntejä anteeksi ja näin poispäin. Ja Augustinuksella oli sitten täystyö tämän torjumisessa niin, että kun sinne ei olisi jäänyt kirkolle mitään asemaa, niin sitten piti kehittää tämä perisyntioppi. Ja että kirkko voi ainoastaan hoitaa niin kuin tämän totuuden. Ja nyt siis Erasmuksesta puhutaan sitten uuspelagiolaisena. Se on niin kuin sen ajan sen muodostuman kieltä. Ja siellä siis tosiaan tulee jälleen tämä vapaat oppineet on se renessanssihenki, mikä sieltä alkaa nousta. Ja he eivät kysy kirkolta, että tulisiko näin olla, vaan he vetoavat johonkin aivan muuhun. Ja nyt tämän hengen kanssa olemme sitten tekemisissä. Eikä Machiavellikaan missään vaiheessa kysynyt keneltäkään niin kuin sitä, että saanko hän ajatella näin. Ja siis nimenomaan siis tämän tyyppinen toisenlainen legitimaatio. Ja siis näissä kiinnostavissa katolisissa teksteissä, joita muuten olen ahkerasti keräillyt aina kun sattuu kohdalle, niin tehkää muutkin samoin. Ottakaa ne talteen, niissä on valtava sivistysperintö. Niissä kuitenkin katsotaan, että meneekö se Raamatun mukaisesti vai ei. Mutta renessanssioppineet eivät lähde tästä, vaan he antavat sille niin kuin toisenlaisen legitimaatioperustan kokonaan. Ja nyt tämän hengen sisällä me selvästikin olemme. Mm.
Mutta se on mielenkiintoista, kun tässä lähdettiin liikkeelle Piikosta, niin se on tietysti mielenkiintoista, ja tässähän katolilaisuudella on merkitystä, koska Piikohan itse asiassa halusi esitellä tämän Roomassa konklaaville, jossa oli mukana paavi ja kardinaaleja. Ja kysymys oli siitä, että paavihan ei hyväksynyt itse asiassa suurta osaa Piikon käsityksestä.
Niin, kun hänet tuomittiin siis harhaoppiseksi.
Harhaoppinen.
Siellä oli oikein siellä niin kuin munkit laski, että paljonko siellä on niin kuin suoraan vääriä ja
mä joskus miettinyt tämmöistä hienoimpia kohtia, siis Viimein päätti käsityöläisistä parhaan, siis kirjoittaa Pico, jos tarvitaan Jumalaan, suuren.
Demiurgi,
käsityö, kellomestari myöhemmin. Hän ei antaisi tälle luotavalle tulokkaalle, siis ihmiselle, erityistä ominaisuutta, vaan hän saisi kaikki ne ominaisuudet, joita kullekin aiemmin luodulle oli annettu. Siksi hän loi ihmisen ilman esikuvaa, asetti tämän keskelle maailmaa ja sanoi tälle: emme ole antaneet sinulle, Aadam, kiinteä asuinsia tai muotoa tai vain sinulle ominaista tehtävää, jotta itse voisit oman harkintasi ja mielesi mukaan hankkia oman asuinsiasi, muotosi ja tehtäväsi. Mitä itse toivot? Sinulle ei ole asetettu rajoja, vaan saat itsenne asettaa, sillä sinulle on annettu vapaat kädet. Siis että Jumala, meidän vapautemme, joo, kyllä, myös suhtautua Jumalaan, niin on itse Jumalan meille antamaa. Joo. Mä en tiedä, kuinka niin kuin, kuulostiko tämä lapselliselta perustelulta katolisen oppineen korvissa, vai onko toi oikeasti retoristin vetoa?
Saanko pikkusen jatkaa tätä sun lainausta, kun sä puhut, koska tämä on se kohta munkin mielestä, mikä tässä
pikkusen kliimaksi on.
Kliimaksi. Ja se on tämä, että sinulla on valta taantua alemmaksi eläinten tasolle, mutta sinulla on valta sielusi harkinnan mukaan synnyttää itsesi uudelleen Jumalan kaltaisiin muotoihin. Mm. Ja tämä on minusta se tärkeä tässä, koska Kusanuskin oli myöskin puhunut siitä, että ihminen on niin kuin Jumala, niin kuin toinen Jumala, joka voi luoda jotain. Ja se on ehkä ollut myöskin yksi sellainen, joka on Paavin näkökulmasta ollut ehkä kyseenalaista.
Se on ollut se, mistä kirkon sisällä on sitten niin kuin kiistelty. Ja se ei siis kerta kaikkiaan kelvannut, eikä se kelvannut sitä myöhemmin vuosisatona ihan järkeville ajattelijoille. Mutta siis tuon tyyppisen ajatuksen että kohtaamme sitten hetkeä myöhemmin Ranskassa, sanotaan François Rabelaisin, siellä on tämä telemiitti ja luostari, jonka ajatus on se, että eläkää niin kuin tahdotte, koska he osaa niin kuin vapaasti omasta tahdostaan luoda mielekkään kulttuurimuodon. Ja se on kaikki niin kuin harhaoppista. Mutta siis juuri tämän kautta on niin kuin lähtenyt hakemaan muotoa tämä ihmisen oma organisoituminen, joka sitten realisoituu tässä modernissa kulttuurissa, tieteessä, taiteessa. Ja kyllä siinä nimenomaan tällaisen kirkon kaltaisen instituution kanssa joutuu jatkuvasti sotajalalle.
Sitä voi vielä laittaa, että ihminen on vapaa, mutta sitten kun sitä aletaan tulevina vuosisatoina 1700-luvulla laajentaa, että kysymään tarkennuksia, kuka ihminen, ei välttämättä vain joku oppinut tai hallitsija vaan tai paavi, vaan jopa niin kuin alkaa mennä säätyhierarkkeessa alemmaksi, lopulta siis jopa niin kuin kansa on vapaa.
Kaikki on vapaita,
eikä vain abstraktisti vapaita, vaan siihen vapauteen tulee myös niin kuin emansipaatorinen sosiaalinen liike. Joo. Oli se sitten niin kuin valistuksen ajan liike, Ranskan vallankumouksinen tai sitten myöhemmät niin kuin revoluutiot.
Tätä lähdetään sitten Italiasta jatkossa jahtaamaan, että miten tämä niin kuin kehkeytyy. Tämähän saa sitten 1900-luvulla aika merkittäviä muotoja. Ja Italia on ollut aika monen edelläkävijä sitten taas myöskin tällaisten liikkeiden ja niiden teorian kannalta. Että otetaan tämä vaikka seuraavassa keskustelussa sitten aiheeksi, koska se, että tosiaankin tämä renessanssihenki alkaa muuttua niin kuin joukkomittaiseksi ihmisten itseymmärryksen ja toiminnan muodoksi, niin se on jotain. Ja nyt jos tehdään tässä sivupolku vielä tähän Berlusconiin, niin latinan opettajalle Teivas Oksalalla oli aina renessanssista puhuessa niin tapana pitää tunnin ekskurssi oopperan syntyyn, mutta en tee sitä, mutta Berlusconi minusta on pikemminkin henkilö, joka kuuluu maahan, jossa on niin kuin oopperan henkilö, että siinä on siis jotain tämmöistä oopperan kaltaista suurieleisyyttä, teennäisyyttä, ja vain Italiassa on mahdollinen tuon kaltainen pelle, joka ei niin kuin ole muuten mahdollinen, mutta jotenkin ne ihmiset siellä ymmärtää, että toi on niin kuin näyttämölle kuuluva efekti, eikä niin kuin varsinaiseen elämään kuuluva efekti, mutta lähdetään niin kuin hakemaan näitä varsinaisen elämän ilmiöitä. Tämä Italian hajanaisuushan on sitten pitkään se todellisuus, mutta kyllähän sielläkin sitten kapitalismi voittaa ja tästä Pohjois-Italiasta tulee hyvin merkittävä ja nyt sitten sellainen asetelma, jota, joka tarvitsisi tässä myöskin ottaa sieltä. Siellä taitaa köyhä etelä, joka ei välttämättä vielä ole edes renessanssivaiheessa, vaan siellä löytyy 1900-luvultakin alueita, jotka on ehkä samassa vaiheessa kuin antiikissa.
Ja vieläkin löytyy köyhä etelä-Meriksen ja
aivan,
rikas
aivan. Ja sitten on tämä rikas pohjoinen, joka... jossa sanotaankin, että me olemme täällä Euroopassa ja se Italia alkaa tuolta etelämpää.
Kyllä.
Ja nyt siis tämä renessanssin Italia on jossain tässä rajapinnalla. Ja lähdetään hakemaan näitä sitten jatkossa, mutta nyt ei tällä kerralla ilmeisesti käy vielä niin kuin kannata lähteä ihan noin yksityiskohtaisesti.
Teemme etelänmatkan myöhemmin.
Joo, me voimme niin kuin ottaa tämänlaatuisen etelänmatkan ja ottaa se niin kuin tämä Italian sisäinen ristiriitaisuus tässä mielessä, koska siinä näkyy myöskin tämä Euroopan sisäinen jännite sitten niin kuin omalla tavallaan. Ja tämä on myöskin sellainen asia, joka pitää lähteä avaamaan.
Mutta se on jännittävää, että sitten renessanssiajan jälkeen... Jos ajattelet, että Italian renessanssihan jatkui itse asiassa hyvin pitkälle, jos ajatellaan vaikka taidetta taiteen piirissä. Mutta tavallaan se sitten ikään kuin Italia hiipuu jollain tavalla. Mutta myöhemmin kuitenkin tulee sitten tällaisia hahmoja, joku Vico esimerkiksi, joka vaikuttaa sitten voimakkaasti myöskin laajemmin Euroopassa. Et Vicollahan on ollut tavattoman suuri merkitys esimerkiksi juuri historiallisten tieteiden kehitykseen.
Joo.
Euroopassa ja siihen, miten historiaa aletaan ymmärtämään.
Niin, Mikko varmaan haluaisi tästä Senzenuovasta sanoa jotain.
Niin, siis Vicon uusi tiede, sen kaikki laitokset, niin hän on mielenkiintoinen teos. Mutta myös hänen aiemmat, Senzenuova uusi tiede on siis italiaksi kirjoitettu teos hänen. Mutta sitä hän kirjoitti, hän oli Napolin yliopiston professoreita, niin hän kirjoitti sitten tietysti myös, kuten Napolin yliopistossa suurin osa kirjoitettiin, niin latinaksi muun muassa teoksia, joissa hän tuo sen esille, että niin kuin taisin aiemmin mainita, että olennaista on tämä tavallaan niin kuin tekijän tieto. Siis siitä meillä voi olla todella ymmärrystä, missä me olemme itse osallisina tekijöinä. Ja tässä on just tämä kaksi luojaa tavallaan. Luomakunnan luoja ja mekin ikään kuin luonnonolentoina, meitä voi ymmärtää vain Jumala. Ja me emme voi ymmärtää Jumalan luomaa muuta kuin ikään kuin ulkokohtaisesti, eli jotenkin vajavaisesti. Geometria ja luonnontieteet on hyödyllisiä tieteitä, mutta niillä ei koskaan päästä niin kuin asioiden ytimeen. Sen sijaan syvintä tietoa voi olla meidän ikään kuin kulttuurista, yhteiskunta mukaan lukien, me omista tekeleistä, meistä itsestämme ikään kuin kulttuuriolentoina. Tämähän on aika hurja ajatus, koska samaan aikaan on kehittynyt ihan päinvastainen ajatustapa, että luonnontieteiden tieto on eksakteita tietoja. Ja hyvin, hyvin suuri insinöörien ja muidenkin ihmisten enemmistö edelleenkin tässäkin maassa Suomessa ajattelee tällä hetkellä näin, että luonnontieteet on tositieteitä. Meillä on sellainen kirjakin kuin Renessanssin tiede, ilmestyi suomalaisten renessanssien enemmänkin keskiaikatutkijoiden niin kuin voimasta toistakymmentä vuotta sitten, 90-luvulla joskus, niin siinä ei edes mainita Machiavellia, koska se ei saa alaviitteessä. Se ei ole tieteen kautta heille relevantti. Mutta jos ajatellaan Vicon perspektiivistä, niin kaikista ikään kuin syvintä, tieteellisintä tiedettä on ihmistiede. Ihmisen kulttuuria tutkiva tiede. Tämähän on siis häviävä kanta. Mutta Vico tietää kyllä, kun hän siis kirjoittaa uutta tiedettä 1700-luvun alkupuolella, niin toki tuntee hyvin modernin luonnontieteen kehitykset ja muut tällaiset, että hän vaan haluaa niinku huomauttaa, että nyt kun puhutaan luonnontieteellisestä tiedosta, niin siinä on tietty ennakko-oletus siitä, mitä tieto on, kun Vico haluaa sitä toisenlaista ennakko-oletusta. Ja tämä on kaikille meille, jotka olemme kiinnostuneet vaikkapa ihmistieteiden kehittämisestä tai vaikkapa hermeneutiikasta, hermeneutiikan historiasta, niin tämähän on meille ilahduttavaa luettavaa. Ei sattumaa, että Vicolla on keskeinen rooli myös Hans-Georg Gadamerin varhaintut metodteoksessa sen alkuluvussa.
Ja itse asiassa paljon aikaisemmin. Mä oon itseäni hurjasti kiinnostanut se, että jos kun lukee filosofian historioita, tällaisia kanonisoidun filosofian historioita, niin siinä on hyvin ikään kuin alaviitteenomaisesti mainitaan tämmöisiä hahmoja kuin Vico usein, oikeastaan melkein historiikko tai Herder, joka usein viittaa itse asiassa Vicoon, eli löytää sieltä juuri lähtökohdan tämmöiselle omalle tavalleen lähteä ajattelemaan ihmistieteitä ihan toisenlaista lähtökohdasta. Ja tavallaan sitten siitähän on jatkumana esimerkiksi hermeneutikan perinne, joka itse asiassa lähtee kanssa aika paljon täältä vikolaisesta ajattelusta siitä, että ihminen voi parhaiten ymmärtää sitä, minkä on itse luonut, eli kulttuuria.
Kyllä, kyllä.
Ja se on musta hurjan kiinnostavaa, että se on ikään kuin se hämärälle alueelle jätetty filosofian historian juonne, joka...
On, mutta se on erityisesti jätetty hämärälle alueelle niin kuin merien takaisessa Euroopassa, eli Pohjoismaissa ja Englannissa.
Kyllä.
Saksassa, Italiassa ja Ranskassakin viko on hyvin tunnettu.
Kyllä, joo.
Joo, tästä meillä riittäisi sitten varmaan kehiteltävää.
Sekin on sieltä etelästä Napolista.
Mutta nyt ilmeisesti tältä kerralta joudumme päättämään tästä keskustelua. Otetaan tähän loppuun vielä vähän renessanssiajan musiikkia. Otetaan sieltä vaikka jokin Richard Carre, se on kontrapunktisen musiikin fugaa edeltävä vaihe, joka oli siis, se tarkoittaa tutkimusta tai tutkielmaa, tämä Richard Carre, että siellä kehiteltiin sellaistakin, niitä jonkin verran tunnetaan, mutta tähän ei ole kovin paljon Suomessa kiinnitetty huomiota, mutta ilmeisesti näiden sävelten myötä sitten tällä kertaa lausumme buona notte ja jatkamme tästä seuraavalla kerralla.